bazegola behar hori euskararen egoera larriaren ba aipatzeko beharra edo ez, eta zein hobea horri buruz aritzeko gure saioan Euskal Herrian euskaraz taldea baino bertatik dator gurera gaur Sugoi Etxarri. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz Sugoi, ongi etorri gurera?
Ongi, eskerrik asko.
Tira, ba, Durangoz jada aste batzuk pasatida, Durangoko azokaz, bar, eta bertan manifestazioa egin zenuten, Euskaraz bizitzeko Euskararen Errepublika leilopean. Kontaiguzu, Sugoi, pixkat nondik erabaki zenuten mobilizazioa egitea Durangon?
Bai, ba, bueno, guk, ja badira urte batzuk, ba, bueno, euskaren egoera estankamenduan edo inpase egoeran ikusten genuela, ez? Orain ja, ba, Iñaki Jurre Basoren tesiarekin eta ba ja larrialdi hizkuntza larrialdia edo deklaratu euskalgintzak, baina bueno, guk bai hausnarketa batez ere pandemia garaian egiten genuen hausnarketa prozesuan, ba ikusten genuen aurreko olatutik ikasi garra genuela, ez? Aurreko euskalduntze olatuak bere fruituak eman dituela eta fruitu horien mugak ba, ikusten ditugula estatu zean, ez? Hau da, ofizialtasun ezak eremuaren zati handienean edo handi batean mintzat, eta gero ofizialtasun faltsu batek ba, EAN eta Nafarroako iparraldearen kasuan, ez? Pues, bere mugak dituela euskarak aurrera egin dezan, eta horregatik behar dugula independentzia, ez? Osa, euskarak aurrera egingo badu eta Euskal Herrian euskaraz biziko bagara, ba independentzia berrezkoa dugula. Ta ikusten genuen baitare beste alde batetik ba kaleak hartzeko beharra, ez? Euskaldunak zaretzeko, antolatzeko eta arrotzeko beharra, eta bueno, horren arira deitu genuen manifestazioa.
Eta lortu zen neurri batean, ez da, Sugoi, aste batzuk ere igaro dira, ez dakit egin duzuen, bueno, balorazio bat, zeire akurketa egiten duzuen, ez dakit ondori hori
bai,
atera duzuen.
Bai. Ba, egia esan oso balorazio positiboa egin genuen, bereziki, ba, izan genuen eguraldi oso oso kaskarrarekin, ba, jendetza bildu zelako, Durango kaleetan, eta gainera jendetza hori oso gogotsu, egon zen horre uripean, eta giro horretan oso gogotsu ikusi genuen, ikusi genuen gazte askoren presentzia, ez? Eta, bueno, horrek, oza, hori baitare Euskal Herrian euskarazten erronketako bat, ez? Gazte belaunaldiak euskararen borrokara batzea. Eta orduan bai ikusi genuela indar handi bat dagoela hor, saretzen saiatzen ari garen indar bat eta antolatzen eta ba hori arik eta eraginkorren bihurtzen, baino bai badago hor azpian ba indar bat.
Ilunbeko aipatu dugu, Sugoi, bazegoela beharra, ez? Euskararen egoera larria mai gaineratzeko jendeak eskertu zuela, ba, pixkate bertsolariak horri buruz solasean edo kantuan aritzea. Denbora dara mazu euskararen kontrako oldarraldi baten aintzinan bizigarela azpimarratzen, ez? Eta pixkat jendartea ere bada horren kontziente.
Bai, guztiz, a ber, nik uste dut egunerokoan euskaraz bizitzen saiatzen garen edonork bizi dugula borroka bat, ez? Segun non bizizaren, ba, agerikoagoa edo eizkutuagoa, baina azkenan Euskal Herri guztian badugu borrokaren bat gure hizkuntzan bizial izateko, ez? Pantailetatik hasita, administrazioaren edo zerbitzu publikoen aurrean hitz egitera, edo inkluso gure lagun artean edo familian euskaraz bizial izateko, ez? Orduan, gure bakardadean bizi dugun hori kolektibizatzen denean, ez? Eta ikusten duzunan, ba, badagoela jende gehiago hor berdina edo antzekoa bizitzen, ba horrek posta ematen du eta motibatzen du, ez? Orduan ikustut horti dijoala. Eta gero oldarraldiaren inguruan, ba, bai, egia da guk oldarraldia esaten dugula, ez dela fenomeno berri bat, ez, guztiz, Nafarroa garaian eta iparraldean ba, aurretik ere nahiko oldarraldian bizi garela, ez, eta hori, eta gero ulertu behar dela baitare, sintoma bat gehiago bezala, ba, mundu mailan datozen joera atzerakoi eta erreakzionarioen ba hori, sintoma bat gehiago edo aldaera bat gehiago.
Hori da, argazki esan dezagun, ez da radiografia, baina zer egin honen aurrean. Sugoi, saretzea aipatu duzu, antolatzea, ekiteko garaia da, ezta?
Bai, osea guk alde batetik oso garrantzitsua ikusten dugu euskalgintzako eragile guztien artean diagnostiko partekatu edo komun bat osatzea eta bueno, hori uste dugu lentasunezkoa dela eta hor gure ekarpenan igo dugu euskalgintzaren kontseiluaren bidez. Eta gero bestalde batetik gure ekarpena, ez, olatu berri horren behar dugun olatu berri hori altxatzeko edo bada, ba hori, euskaltzaleak zaretzea, tokian toki eta maila nazionalean baitare euskarentzako espazioak irabaztea, ez? Eta guzti hori modu buru jabe batean egitea. Hau da, Euskal Herrian euskarazi autonomia ekonomikoak ematen dion askatasunak, ba modu buru jabe batean pentsatzen uzten digu, ez? Eta hori oso garrantzitsua iruditzen zaigu, ze badago tentazio bat beti hor presente eta azken urteetan indartu dena euskararen auzia edo hizkuntzaren auzia despolitizatzekoa. Eta gure ustez despolitizatzetik ez dugu ez ditugu gure helburua lortuko, ez dugu Euskal Herri euskalduna lortuko. Baizik eta ba joango gara pizkanaka asimilatzen eta ba hori normaltzat hartzen gure egoera, ez? Orduan, gure ustez bide hori antolatzeko eta saretzeko eta espazioak irabazteko bide hori ba politizaziotik egin behar da. Eta politizazio hori ulertzen dugu baitare, ez euskalgintzak edo euskaren aldeko borrokak modu isolatuan egin behar duela, baizik eta beste borrokekin elkarlanean eta sinergiak bilatu.
Zuri entzuna da, Sugoi, konplexosko ditugulak entzeko eta hori bakarka egitean nekeza dela edo ezin dugula egin, ez dakit ze konplexutaz ari zinen hori esan zenuen momentuan ze konplexu diren horiek?
Bueno, ba, a ber, batzutan kostatzaigu identifikatzea, ez, konplexuak, ze pentsatzen dugu, oza, normalizatzen ditugu egoera asko, ez dien anormalak, ez? Nigo goratzen dut, gaztetan, oza, nera beginela, irakasle batek esan zigula, zuen artean hitz egiten duzu erderaz, akonplejatuta zaudetelako, ez? Konplejoa ematen dizuelako euskaz. Eta garai hartan nik ez nuen, oza, gu kontra egin genion, ez? Normala den bezala, baina gero
joaten zara gokitzen zen baita ere, ez?
Hori da, hori da. Baina gero joaten zara konturatzen eta kontzintzia hartzen, ez? Jota zergatik, hitz egiten dugu euskaraz erdeaz beharrean edo zergatik joaten gara zerbitu batera edo denda batera eta zuzenan erderaz aritzen gara, ez? Gu ez garenan identifikatzen hizkuntza horrekin. Ba, azkenan bada hori, ez? Gutxiagotu bezala identifikatu gaituztelako eta hizkuntza eskubideak bigarren mailako eskubide bezala ba hori, normalizatu ditugulako eta normalizatu ditugulako egoera pila bat non ezin dugun gure herrian gure hizkuntza propioan bizi, ez? Eta zentzu hortan ba esango nuke osoa konplejatuta gaudela. Eta gero, konpleju horiek eramaten gaituzte baitare, ba hori, denbora guztian konbentzitzen, besteak limurtzen egon behar izatera edo ardura hori gure gain hartzera, ez? Eta ez hainbeste gurea den eskubide hori aldarrikatzera eta irabaztera edo, ez?
Durangoko manifestaziora itzulita, Sugoi, bertan leloa euskaraz bizitzeko euskararen errepublika izan zen, eta horri buruz galdetu nahi genizun, izan ere hori ere bada, ez? Euskal Herrian euskarazek mai gainean jartzen duen helburu bat edo xede bat, ezta?
Bai, dudik gabe. Azkenan hori guk esaten dugun bezala, euskaren aldeko edo olatu euskaltzale berri horrek, ba ikasi behar du aurreko euskalduntze olatutik, eta hor argi dago, ba euskarak baduela sakoneko, ez, egiturazko gabezia bat, eta gabezia hori dator, ba hori, estatus faltatik. Hau da, bigarren mailako estatus bat dauka euskarak Euskal Herri osoan, leku batzuetan ofiziala den arren, eta beste batzuetan ofizial izan gabe, ba oraindik eta egoera okerragoan gaude, ez? Orduan, oso badakigu, Euskaren Errepublika hori, ez, independentzia hori lortzea, ba, helburu zaila dela, asko borrokatu beharko dugula horra iristeko, baina badakigu baita ere, hori lortu ezean, ba ez dugula benetan Euskal Herrian euskaraz bizitzeko aukera erreala izango. Eta are gutxiago, ez, gerozta erronka gehiago eta gogorragoak ditugu, ez, bereziki globalizazioaren garapenarekin, ba pantailak hizkuntza hegemonikotan ari zaizkigu, bueno, eta milaka bizimodu, guren bizimoduetan dauden milaka faktorez, ba zailtzen dutenak, osea, hizkuntza gutxituen ba hori, biziraupena zailtzen dutenak, eta horregatik uste dugu helburu zaila izanagatik, ba ez dugula baztertu behar eta osta hortik urrun erdigunean jarri behar dugula. Ze irutzaigu estrategikoa eta behar beharrezkoa dugula.
Aipatzen ari zinenaren aritik nabarmentzen duzu Euskal Herren euskarazetik ere euskararen larrialdea ez dela burbuila isolatu bat, ba bestelako larrialdi batzuen markoan kokatzen dela alegia, ezta?
Bai, hori da, eta horrek lotu behar gaitu beste borrokekin, ez? Azkenan sistema kapitalistak bere garapenean bizitzak suntzitzen ditu, komunitateak desegiten ditu, gure ba, osea, gutako bakoitzara ematen gaitu isolatzera, gure buruarekin, ez, bakarrik identifikatzera, eta orduan horrek egiten duena da, ba edozein kolektibitate eta edozein bizitza forma ba desegin. Eta horren aurrean, ba, uste dugu borroka desberdinak elkartu behar gara, eta zentzu hortan baita esaten genuen, ba hori, ba dela garaia borroka desberdinen artean, ba, elkarlana indartzeko, eta azkenan guztio baitugu ba interesantzekoak edo etxaiantzekoak, eta beraz, hori, uste dugu horren aurrean Euskadien Errepublika ere eraikiko dugula, ba, beste borroka batzuekin batera, ez bakarrik euskaren aldeko borrokatik.
Ba, ala izan bedi, denbora mugatua duguna iz eta luze arituko ginaken solasean, Euskal Herrian euskarazek duen borrokari buruz, baina tira, aitzakiazat hartuko dugu bertze behin ere zuengan aurbiltzeko. Sugoi, Etxarri, mila esker, gurean izateagatik, plazer bat.
Eskerrik asko zuei.